doim maktab payti hayron qolardim. Qanday o'tib ketdi kecha boshlangandi yoz. Ammo lekin hozir hayron qolaman. Do'stlarim ko'p edi, nega aynan hozir oz? Kaltaklardan yasaganim avtomat, birinchi marta kaltak yeganim azamatdi. Uyga yig'lab kirdim ko'zimda yoshim, azamatni axir katta ko'yoshi. Dadam so'kib berdi man bechora yosh bolani. Kuching yetmasa dema kurgin tosh bilan. Bolalikdan qolgan xotiralar shu. Azamatni endi yirtilgan qoshi. Aytishardi sevgi tanlamaydi yosh, ammo sevisholmadim ku sinfdosh bilan. Balki boshimdan o'tgan edi quyosh, yoki sevishga man bo'ldim juda yosh. Dardim qayerga aytishni bilmasam, sevgidan kuyganga kemasa pajarnila. Man bilaman mani hayotim kino, lekin man bilmayman qaysi janrda. Ertaga bilmayman nima bo'lishi, lekin narigi hafta kvartiram arendasi. Doim o'ylardim man erta ulg'aydim deb, lekin ulg'ayishni bo'lmasa ertasi. Yoshligim iltimos ketma, o'zing bilan olib ket. Qanotlarimni yulib ketma, o'zing bilan olib ket. Yoshligim iltimos ketma, o'zing bilan olib ket. Qanotlarimni yulib ketma, o'zing bilan olib ket. Nostalgiya kirib qoldi ko'zimga, balki shu sababdan ko'zimda yoshim. Ishonmayman qorboboni so'ziga, chunki qorbobo bo'lgan ekan qo'shnim. Qornim och bo'lsa-da man baxtli edim, oilamga esa farqi yo'q man qancha topishim. Dadam doim san talantlisan derdi, lekin erkak kishiga kerak hunar ishi. Dardim qayerga aytishni bilmasam, singan tishlarimga kelmasa farishtalar. Yoshligim ham o'tib ketdi kasallik kabi, olib ketib orzularim nechtalar. Ertaga bilmayman nima bo'lishi, lekin oyni oxirida to'layman kredit. Manga qiziq kim qanday ulg'ayishi, kim bo'lar bankir, kim bo'lar bandit.
Yoshligim iltimos k